brothers and sisters.
Na kaka na kina dada. Maamuzi tunayofanya katika maisha haya huathiri sana mwendo wa maisha yetu ya milele. Kuna nguvu dhahiri ya na za siri zinazoshawishi machagao yetu. Tulikuwa tunasafiri na familia na marafiki kusini mwa Oman, nchi juu ya nchi. Tuliamua kuwabariki katika pwani ya bahari ya Hindi. Mara tu baada ya kuwasili kwetu, binti yetu mwenye umri wa miaka 16, Nelly, aliuliza kama angeweza kuogelea kwa kile alichokidhani kuwa fungu la mchanga. Nilipoona maji yenye mkondo, nilimwambia kwamba nitaenda kwanza, nikifikiri huenda kuna mikondo hatari. Baada ya kuogelea kwa muda mfupi, nilimuita mke wangu nikiuliza kama nilikuwa karibu na fungu la mchanga. Jibu lilikuwa, umelipita kabisa. Bila kujua nilinaswa ndani ya mkondo, na nilikuwa nikivutwa kwa kasi kuingia baharini. Sikujua cha kufanya. Kitu tu ambacho ningeweza kufikiria, ilikuwa ni kupinduka na kuogelea kuelekea pwani. Hilo lilikuwa kosa kabisa. Nilikosa cha kufanya. Nguvu kupita udhibiti wangu ilikuwa ikinivuta zaidi kuingia baharini. Kitu ambacho kilifanya mambo kuwa mabaya zaidi ni kwamba mke wangu, akiamini uamuzi wangu, alikuwa amenifuata. Akina kaka na kina dada, nifikiri kulikuwa na uwezekano mkubwa kwamba nisingeweza kunusurika, na kwamba mimi kwa sababu ya uamuzi wangu ningesababisha kifo cha mke wangu. Baada ya juhudi kubwa na kile ambacho naamini ilikuwa ni msaada wa Mungu, miguu yetu kwa namna fulani iligusa sakafu, yani mchanga, na tuliweza kutembea salama kwa marafiki zetu na binti. Kuna mikondo mingi katika maisha ya dunia hii. Mengi ni salama na mengi si salama. Rais Spencer W. Kimball alifundisha kuwa kuna nguvu nyingi katika maisha yetu, kama vile mikondo ya siri ya bahari. Nguvu hizi ni halisi, tusizipuuze kamwe. Acha niwaambie kuhusu mkondo mwingine, mkondo mtakatifu, ambao umekuwa baraka kubwa katika maisha yangu. Mimi ni mwongofu wa kanisa. Kabla ya kuongoka kwangu, tamaa ya maisha yangu ilikuwa ni kucheza mchezo wa kuteleza kwenye theluji, na hivyo nilihamia Ulaya baada ya shule ya sekondari ili kutimiza lengo hilo. Baada ya miezi kadhaa ya kile kilichoonekana kuwa kama maisha bora, nilihisi kuwa nilipaswa kuondoka. Wakati huo sikuelewa chanzo cha hisia hiyo, lakini niliamua kuifuata. Hatimaye nilifika Provo, Utah, na marafiki wema wachache ambao kama mimi walikuwa washiriki wa imani tofauti. Maisha yalikuwa mazuri. Nilihudhuria madarasa ya usiku katika chuo kikuu cha Brigham Young. Nilihisi kuvutiwa kwao, ingawa sikujua ni kwa nini. Awali nilipuuza hisia hizi, lakini mara tu nilipata amani na faraja ambayo sikuwa nimewahi kujua. Nilianza kuzingatia mkono tofauti. Nilianza kuelewa Baba wa mbinguni mwenye upendo na mwanaye Yesu Kristo. Nilibatizwa pamoja na marafiki zangu mnamo mwaka 1972. Mkono huu mpya nilioamua kufuata injili ya Yesu Kristo ulinipa mwelekeo na maana katika maisha yangu. Hata hivyo, haukukosa changamoto zake. Kila kitu kilikuwa kipya kwangu. Wakati mwingine nilijisikia nimepotea na kuchanganyikiwa. Maswali na changamoto ziliulizwa na wote marafiki na familia. Nilikuwa na chaguo la kufanya. Baadhi ya maswali yao yaliuzua mashaka na wasiwasi. Chaguo lilikuwa muhimu. Ni wapi ambapo ningegeukia kwa majibu? Kulikuwa na wengi waliotaka kunishawishi juu ya makosa ya njia zangu, mikono mikali iliyonuia kunivuta mbali kutoka kwa mkondo mtulivu ambao ulikuwa chanzo cha ajabu cha furaha. Nilijifunza vyema kanuni kwamba kuna upinzani katika mambo yote na umuhimu wa kujitendea mwenyewe, wala si kuacha uhuru wangu wa kuchagua kwa wengine. Nilijiuliza, kwa nini nikatae kile ambacho kiliniletea faraja kuu kama hiyo? Kama vile Bwana alivyomkumbusha Oliver Cowdery, sikusema amani akilini mwako kuhusiana na jambo hili? Uzoefu wangu ulikuwa sawa. Kwa hiyo niligeuka kwa dhamira zaidi kwa Baba mwenye upendo wa mbinguni, kwa maandiko matakatifu na kwa marafiki waaminifu. Hata hivyo, kulikuwa na maswali mengi ambayo sikuwezi kujibu. Ningeeleza vipi wasiwasi waliosababisha? Badala ya kuwaruhusu kuharibu amani na furaha ambayo ilitokea katika maisha yangu, niliamua kuwaweka kando kwa muda, nikiamini kwamba katika wakati wa Bwana atafunua mambo yote. Nimepata amani katika kauli yake kwa Nabii Joseph: tazama, nini ni watoto wadogo, na hamwezi kuyastahimili yote hivi sasa, na lazima mkue katika neema na katika ujuzi wa kweli. Nilichagua nisiache kile nilichokijua kuwa ni cha kweli, kwa kufuata mkondo usiojulikana na wenye wasiwasi, mkondo mkali. kama vile mzee N. Eldon Tanner alivyosema nilijifunza, ni hekima na bora kiasi gani kwa mtu kukubali kweli rahisi za injili na kukubali kwa imani mambo yote ambayo hawezi kuelewa. Je, hii inamaanisha kwamba kuna nafasi kwa uchunguzi wa dhati? Uliza kijana aliyekimbilia katika msitu mtakatifu akitaka kujua ni lipi kati ya makanisa yote anapaswa kujiunga. Shikilia mafundisho na maagano katika mkono wako, na ujue kwamba sehemu kubwa ya yale yaliyofunuliwa katika rekodi hii takatifu imekuwa ni matokeo ya utafutaji wa unyenyekevu na wa ukweli, kama vile Joseph alivyogundua. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, naombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, naye atapewa. Kwa kuuliza maswali na kutafuta majibu ya Mungu, tunajifunza mstari juu ya mstari, amri juu ya amri, tunavyoongezeka katika maarifa na hekima. Swali sio, je, kuna nafasi ya uchunguzi wa kweli na wa dhati? Lakini badala yake ni wapi ambako nitageukia kwa kweli wakati maswali yanapotokea? Je, nitakuwa na hekima ya kutosha ili kushikilia kwa nguvu kile ninachokijua kuwa ni cha kweli licha ya maswali machache ninayoweza kuwa nayo? Nashuhudia kuna msingi mtakatifu mmoja anayejua mambo yote, mwisho kutoka mwanzo. Vitu vyote viko mbele yake. Maandiko matakatifu yanashuhudia kwamba yeye hayanendi katika njia zisizo nyofu, wala habadilishi kauli kutoka ile aliyosema. Katika safari hii ya dunia, lazima tusiwahi kufikiri kwamba machaguo yetu yanatuathiri sisi tu. Hivi karibuni kijana mdogo alinitembelea nyumbani. Alikuwa na roho nzuri, lakini nilihisi hakuwa akishiriki kikamilifu katika shughuli za kanisa. Aliniambia kwamba alilelewa katika nyumba iliyozingatia injili hadi wakati baba yake alipomsaliti mamaye na kusababisha wao kutengana na kushawishi watoto wao wote kushuku kanisa na kupotoka. Moyo wangu ulikuwa mzito nilipokuwa nikizungumza na mzazi huyu kijana wa watoto watano ambaye sasa aliathirika na chaguo la baba yake. Alikuwa akilea watoto hawa wa thamani nje ya baraka za injili ya Yesu Kristo. Mtu mwingine ninayemjua ambaye wakati mmoja alikuwa mshiriki mwaminifu wa kanisa, alikuwa na maswali kuhusu mafundisho fulani. Badala ya kuuliza Baba wa mbinguni kwa majibu, alichagua kutegemea tu vyanzo vya kidunia kwa ajili ya uongozi. Moyo wake uligeuka upande usiofaa alipotafuta kile kilichoonekana kama heshima ya wanadamu. Kiburi chake labda kilidhirika angalau kwa muda, lakini alizuiliwa kushiriki nguvu za mbinguni. Badala ya kupata ukweli, alipoteza ushuhuda wake na kuenda pamoja na wanafamilia wengi. Wanaume hawa wawili walinaswa katika mikono mikali na kuleta wengi pamoja nao. Kinyume chake, nadhani Lauru na Louise Miller, wazazi wa mke wangu, ambao licha ya hawakuwa na utajiri mwingi wa kidunia, walichagua si kufundisha mafundisho halisi ya injili iliyorejeshwa kwa watoto wao tu, lakini kuishi kila siku ya maisha yao. Kwa kufanya hivyo, wamebariki wazao wao ambao sasa wanazidi 100 kwa matunda ya injili na matumaini ya uzima wa milele. Katika nyumba zao walianzisha muundo ambapo ukuhani uliheshimiwa, ambapo upendo na maelewano yalikuwa tele, na ambapo kanuni za injili ziliongoza maisha yao. Louis na Lulu, wakiwa sambamba, walionyesha maana ya kuishi maisha ya mfano wa Yesu Kristo. Watoto wao wangeweza kuona kwa wazi aina ya mikondo ya maisha ambayo ingeleta amani ya furaha, na walichagua ipasavyo. Kama vile Rais Kimball alivyofundisha, kama tunaweza kuunda mkondo imara na wa nguvu inayoelekea katika lengo letu la maisha ya haki, sisi na watoto wetu tunaweza kuvutwa mbele licha ya upepo upinzani wa ugumu, tamaa na majaribu. Je, machaguo yetu yana maana? Je, yanatuathiri sisi pekee? Tumeweka mwelekeo wetu imara katika mkondo wa milele wa injili iliyorejeshwa Yesu Kristo? Mara kwa mara nina picha inayonishtua. Ingekuwaje siku hiyo ya mwezi wa 9, nikiwa nimepumzika juu ya pwani ya bahari ya Hindi, ningemwambia binti yangu Nelly, ndiyo, nenda, ogelea kwa fungu la mchanga. Au kama yeye pia angefuata mfano wangu, kisha ashindwe kuogelea. Na kama ingebidi niishi maisha nikijua kwamba mfano wangu ulimfanya kutupwa katika kina cha bahari na mkondo mkali asiweze kurudi kamwe. Je, mikondo tunayochagua kufuata ni muhimu? Mifano yetu inajalisha? Baba wa mbinguni ametubariki na kipawa kitakatifu cha Roho Mtakatifu ili kuongoza machaguo yetu. Ametuahidi uongozi na ufunuo tunapoishi kitakatifu ili kupokea hayo, na kualika kujinufaisha na kipao hiki kitakatifu na kutathmini machaguo yako kwa kujiuliza mwenyewe swali, je, maamuzi yangu yamepandwa imara katika udongo wenye rutuba wa injili ya Yesu Kristo? Na kualika ufanye marekebisho yote yanayohitajika, liwe ni dogo au kubwa, ili kuhakikisha baraka za milele za mpango wa Baba wa mbinguni kwako na kwa wale unaowapenda. Nashuhudia kwamba Yesu Kristo ni Mwokozi na Mkombozi wetu. Ninashuhudia kwamba maagano tunayoyafanya naye ni matakatifu na ya kiungu. Tusichezee mambo matakatifu. Ebu tubaki kuwa waaminifu. Naomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.